Táto téma je jednou z tých, ktorou sa intenzívne zaoberá medicínska veda, obzvlášť posledných 10 až 15 rokov. A my sa chceme pozrieť na niektoré aspekty z pohľadu medicínskej vedy. Ale predtým, ako začneme, skloňme sa k modlitbe a poprosme nášho Pána o jeho prítomnosť. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za pravdu, ktorú si nám dal skrze vedu a tiež skrze inšpiráciu. A tiež Ti ďakujeme za nádherné mysle, s ktorými si nás tvoril každého z nás. Modlíme sa teraz za Tvojho ducha, aby naklonil naše srdcia a mysle, aby sme mohli lepšie chápať Tvoju vôľu tým, že lepšie porozumieme Tvojej pravde, Tvojej milosti, Tvojej láske a áno, Tvojmu odpusteniu v mene Ježiša Krista. Amen. Pred štúdiami o odpustení bolo uverejnené množstvo štúdií o zatrpknutosti, hneve a nepriateľstve. A medicínska literatúra je toho plná. V skutočnosti je to jedna z mojich záľub. Ako niektorí z vás viete, ktorí ma poznáte lepšie, že asi raz týždenne, ak mám príležitosť, rád by som to robil častejšie. V rámci oddychu venujem čas prieskumu medicínskej literatúry a štúdií, ktoré boli publikované v priebehu daného týždňa. A tie, ktoré sú veľmi zaujímavé, ktoré súvisia s dôležitými ochoreniami, si ukladám do svojho počítača. Našťastie, gigabajt úložiska sa stal časom lacnejší. A v mojej databáze dnes mám viac ako 500 publikovaných štúdií iba na tému hnev a nepriateľstvo. Samozrejme, nie je možné, aby sme si všetky prešli, ale predložím vám určitý sumár z mnohých týchto štúdií. Zatrpknutosť, hnev a nepriateľstvo. Zvyšujú krvný tlak, významne zvyšujú kardiovaskulárne ochorenia. Viacerými spôsobmi, ako sa zdá, zvyšujú aterosklerózu. Ale keď už máte aterosklerózu a dostanete infarkt, pokiaľ ste človek, ktorý sa rozčuluje, máte väčšiu šancu, že u vás nastane fibrilácia komôr srdca alebo dôjde k náhlej smrti, ktorú spôsobuje arytmia. Počujete ma dobre? Zvýšená miera infekcie sa môže objaviť ako dôsledok hnevu a nepriateľstva. Boli vykonané tiež štúdie na nahnevaných ľuďoch, ktorí prišli do kontaktu s vírusom chrípky. A ukázalo sa, že sa skôr nakazia vírusom chrípky ako tí, ktorí sa nehnevajú. A vlastne je väčšia pravdepodobnosť, že budú mať oveľa ťažšiu chrípku ako tí, ktorí sa nehnevajú. Čiže tieto emócie zohrávajú dôležitú úlohu v tom, či chytíme infekciu, alebo aká vážna táto infekcia bude. Ale to neznamená, že keď má niekto nádchu, má problém s hnevom. Existujú rôzne silné nákazlivé vírusy. A pokiaľ ste vystavení týmto vírusom dostatočný čas, je jedno, aký ste zdraví, môžete im podľahnúť. Ale ak ste vystavení nižšej záťaži týchto vírusov, váš imunitný systém môže byť schopný tento nápor zvládnuť. Negatívne emócie môžu zvýšiť riziko vzniku mnohých druhov rakoviny. Samozrejme, rakovina do značnej miery súvisí so samotným imunitným systémom. A my vieme, že hnev oslabuje imunitný systém rôznymi spôsobmi. A toto môže byť jeden z dôvodov, prečo zvyšuje riziko rakoviny. A nedávno boli vykonané štúdie na ľuďoch, ktorí dostali rakovinu, ktorí ju mali v rovnakom štádiu, a potom zisťovali, ako dlho jednotliví ľudia žili po tom, čo im bola diagnostikovaná rakovina. A zistilo sa, že tí, ktorí majú nevyriešené záležitosti spojené s hnevom, majú vyššiu pravdepodobnosť, že zomrú skôr než tí, ktorí ich nemajú. A teda toto zohráva rolu v hlavných príčinách úmrtí v našej spoločnosti. A to nám tiež pomáha uvedomiť si, že myseľ je spojená s telom. Viete, medicína celé roky oddeľovala myseľ od tela. A dokonca aj Gréci to robili predtým, než prišla moderná medicínska veda, lebo veľa z dnešnej lekárskej vedy historicky pochádza od Grékov. V skutočnosti väčšina lekárskych slov, ak by ste sa o to zaujímali, sú vlastne grécke slová. Odtiaľ lekári vzali svoj žargón, ten pochádza skutočne z gréčtiny. A Gréci vlastne často oddeľovali myseľ od tela. Mysleli si, že sú to dve oddelené entity. Samozrejme, aj duša sa považovala rovnako za oddelenú. Mali všetky tieto oddelené entity. Ale čím viac študujeme myseľ, tým viac si uvedomujeme jej prepojenie s telom. A poznávame, že má silný vplyv na telo v mnohých spôsoboch, ktoré siahajú nad rámec tejto dnešnej prezentácie. A samozrejme, sú tu problémy. Ak prechovávate zášť a nepriateľstvo, môžete dostať duševnú chorobu, alebo rovnako fyzickú chorobu. Zvyšuje to mieru depresie a úzkosti a dochádza k výraznému poklesu životnej spokojnosti. A tak snáď jeden z bodov, ktorý by ste si mali vziať domov dnes popoludní, je, že ak máte zášť, zlosť alebo nepriateľstvo, nežite s tým. Musíte s tým niečo urobiť. Pretože sa to obráti proti vám a spôsobí vám to problémy. A žiaľ, nespôsobí to problémy len vám, spôsobí to problémy aj ľuďom okolo vás. A tak jeden zo spôsobov, ako vyriešiť hnev a nepriateľstvo, súvisí s dnešnou témou, a to je odpustenie. Budem citovať z pera Ellen Whiteovej. Ona hovorí, že mechanici, právnici, obchodníci, muži všetkých povolaní a profesí sa vzdelávajú, aby sa mohli stať majstrami svojho remesla. Je to pravda aj dnes? Je to veľmi pravdivé. Mali by snáď byť Kristovi nasledovníci menej inteligentní, a keď hovoria, že sú v jeho službách, môžu nepoznať spôsoby a prostriedky, ktoré majú byť použité? Ona hovorí, že podnikateľský projekt získania večného života prevyšuje všetky pozemské ciele. Takže bez ohľadu na to, v akom odvetví pôsobíte, bez ohľadu na to, na akú konferenciu chcete ísť, aby ste získali nové poznatky, alebo podporili svoju firmu a tak ďalej, existuje niečo dôležitejšie, hovorí, a to je projekt získania večného života. A potom hovorí túto zaujímavú vetu. Aby sme mohli viesť duše k Ježišovi, musíme poznať čo? Ľudskú prirodzenosť a študovať ľudskú myseľ. Takže musíme pochopiť, ako to funguje tak, aby sme mohli ľuďom predstaviť pravdy, ktoré majú vzťah k večnému životu. A veda skutočne robí niečo z toho pre nás. Odborníci kladú otázku, a to pochádza priamo z vedeckej štúdie. Ak vás váš nadriadený alebo spolupracovník urazí, máte tendenciu zvoliť si vyššiu cestu, ponúknuť odpustenie a hľadať zmierenie, alebo skôr hľadať spôsoby, ako sa pomstiť. A oni sa vlastne pozreli na faktory v tejto konkrétnej štúdii. Skúmali ľudskú povahu, aké charakteristiky mali jednotliví ľudia, ktorí sa zachovali tak či onak. A to bolo z University of Delaware. Prieskum bol urobený na 141 zamestnancoch vládnej servisnej agentúry. A to bolo napokon publikované v časopise Aplikovanej psychológie v roku 2001. Konečný záver je, povedal vedúci výskumník, že na vine záleží. Ako sme očakávali, čím väčšiu vinu pripíšete tomu, kto vás urazí, tým viac je pravdepodobné, že sa chcete pomstiť a menej pravdepodobné, že sa chcete zmieriť. Teda vina je kriticky dôležitá v súvislosti s pestovaním hnevu a nepriateľstva a tak ďalej. Napríklad ľudia vo vyššom postavení vyhľadávajú pomstu s väčšou pravdepodobnosťou, ak osoba, ktorá im ublíži, je v nižšom alebo rovnakom postavení vo vzťahu k ním. Dokonca skúmali aj postavenie týchto ľudí a zistili, že v skutočnosti je pravdepodobnejšie, že pripíšete niekomu vinu, ak sa pozriete na jemné detaily štúdie, ak daná osoba je v rovnakom postavení ako vy. Inými slovami, čím viac sa stotožníte s niekým, kto by mal byť ako vy, tým pravdepodobnejšie je, že mu pripíšete vinu, keď sa vo vzťahu niečo pokazí. A to je zaujímavé na ľudskej prirodzenosti. Ak je niekto od vás výrazne odlišný, máme tendenciu nepripisovať mu toľko viny alebo neuberať sa cestou pomsty. A ak je osoba v nižšom postavení na pracovisku, tiež máme tendenciu pripísať jej istú vinu. U ľudí vo veľmi vysokých pozíciách bola menšia pravdepodobnosť, že vezmu urážky alebo iné priestupky osobne a s väčšou pravdepodobnosťou sa vyhli pomste za malicherné záležitosti. To bolo v tejto jednej konkrétnej štúdii na 141 ľuďoch, ale vo mne to vyvoláva otázku, nie je to práve dôvod, prečo tí ľudia dosiahli vysoké postavenie? Pretože mali viac odpúšťajúceho ducha a neboli ochotní tak ľahko niekomu pripísať vinu a tak ďalej. Ale napriek tomu, podľa tejto konkrétnej štúdie, čím vyššie ste, tým menšia je pravdepodobnosť, že by ste po niekom išli. Avšak aj u ľudí, ktorí silno pripisovali vinu páchateľom, bola menšia pravdepodobnosť, že budú vyhľadávať pomstu proti niekomu vo vysokom postavení. Takže ak niekto bol vo veľmi nízkom postavení a ak mu ublížil niekto vo veľmi vysokom postavení, aj keď mu taký človek pripísal vinu celkom určite, bolo pravdepodobnejšie, že sa nebude oháňať s pomstou. A samozrejme, jeden z dôvodov toho môže jednoducho súvisieť s dôsledkami, aké by prípadná pomsta mohla priniesť v takej situácii. Takže možno mali trochu väčšiu zábranu v tom, keď sa rozhodovali, ako túto situáciu rozriešia. Ale napriek tomu, to je istý aspekt ľudskej prirodzenosti vo vzťahu k pomste alebo zmiereniu. Ďalej tu mám zaujímavú štúdiu o upustení od nepriateľstva. To je typ štúdie o tom, čo sa deje pred odpustením. Výskumníci skúmali 22 pacientov, mužov, s ischemickou chorobou srdca. Pozorovaná skupina sa zúčastnila 8-týždennej skupinovej terapie, ktorej cieľom bolo zmierniť nepriateľstvo a cynizmus a naučiť sa, ako vyjadriť hnev vhodnejšie a dôraznejšie. Kontrolná skupina nebola zapojená do žiadneho programu na zmiernenie nepriateľstva. A samozrejme potom tieto dve skupiny porovnali. Pred výskumom pozorovaná skupina mala priemerný diastolický krvný tlak 90, to je druhé číslo pri meraní tlaku. Ale po následnej terapii sa hodnoty krvného tlaku znížili na 85 a po dvoch mesiacoch sledovania na 81. Takže to je výrazné zníženie krvného tlaku len tým, že títo ľudia boli v skupinovej terapii vedení k tomu, aby zmiernili svoje nepriateľstvo a cynizmus a vyjadrili svoj hnev vhodnejšie a dôraznejšie. A to, nakoľko sa im krvný tlak znížil, bolo úmerné zmierneniu ich nepriateľstva. A samozrejme to vyvoláva otázku. Viete, ako zmiernime toto nepriateľstvo? A preto vlastne po tejto štúdii vznikla v lekárskej literatúre štúdia o odpustení. Toto bolo publikované v časopise Journal of Health Psychology od Davidsona v roku 1999. Biblia hovorí, a nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkou nevraživosťou. Máme dnes s niektorými týmito vecami problém? Horkosť, prchká zlosť, hnev, krik, rúhavé reči, nevraživosť? A potom Biblia hovorí, ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. Ellen Whiteová tento text komentuje, cituje ho a potom hovorí, aká to výzva. Mali by sme na ňu dbať, ak očakávame Božie odpustenie za naše hriechy. Musíme mať myseľ Kristovu a odpúšťať rovnako ochotne a pohotovo hriechy druhých. V jednej štúdii sa uvádzalo toto. Tak som to dal na plátno. Je to vlastne sekulárna štúdia, ktorá používa tento výrok. Mýliť sa je ľudské, odpúšťať božské. To bola zaujímavá štúdia z University of Michigan. Odborníci študovali 1400 dospelých počas 5 mesiacov. Bola zverejnená v Journal of Adult Development. Skúmali rozdiely vo veku a s tým spojenú pravdepodobnosť, že ľudia odpustia. Skúmali tri skupiny dospelých. Mladých dospelých od 18 do 44 rokov, to je klasifikácia mladých dospelých. Dospelých v strednom veku 45 až 65 rokov. A potom starších dospelých 65 rokov a starších. Čo myslíte, ktorá skupina mala najväčšiu pravdepodobnosť, že bude odpúšťať? Niektorí hovoria, že prostredná skupina, niektorí najstaršia skupina. Kto si myslí, že najmladšia skupina? Dobre, je vás zopár, ktorí hovoria, že najmladšia. Ukázalo sa, že mladí ľudia boli menej ochotní odpustiť druhým než ľudia v strednom veku a než starší dospelí. Oni tiež všeobecne verili menej ako starší ľudia, že Boh odpustil im. Dosť zaujímavé. Potom nasleduje stredný vek a potom starší ľudia. Avšak pri respondentoch všetkých vekových kategórií odpovede o odpustení boli spojené so zníženou psychologickou úzkosťou, vyčerpaním, vrátane pocitov nepokoja, beznádeje a nervozity. Teda odpustenie očividne pomohlo. Ľudia v strednom veku a starší dospelí, ktorí hlásili vysokú úroveň odpustenia iným, s väčšou pravdepodobnosťou hlásili vyššiu životnú spokojnosť. Takže je zaujímavé, že mladí dospelí, ktorí boli menej ochotní odpúšťať, aj keď odpustili, tak sa zdá, že to pozitívne neovplyvnilo ich životnú spokojnosť, tak ako to bolo pri ľuďoch v strednom veku alebo vyšších vekových skupinách. Čo znamená, viete, bolo by dobré rozlúsknuť, či to bolo pravé odpustenie alebo nie. To by bola jedna z otázok, ktoré by som sa opýtal. Zaujímavé je, že nie každé odpustenie v tejto štúdii bolo preukázané ako ihneď prospešné. Proaktívne odpustenie, ak niekto požiada o odpustenie skôr, než ho udelí, bolo spojené so zvýšenou psychologickou úzkosťou u všetkých účastníkov štúdie, bez ohľadu na vek. Medzi iné kroky proaktívneho odpustenia patrí, ak niekto prosí o Božie odpustenie za to, že niekomu ublížil, alebo ak sa modlí za niekoho, kto ublížil jemu. Takže proaktívne odpustenie vlastne spočiatku spôsobuje zvýšenú psychologickú úzkosť. A kvôli tomu sa väčšina ľudí, žiaľ, rozhodne, že neodpustí. A chcú si prejsť fázou zlosti, hnevu a rozhorčenia a tými vecami, pretože nechcú prežiť túto zvýšenú psychologickú úzkosť, ktorá prichádza v tomto procese odpúšťania. Výskumní pracovníci sa domnievajú, že to môže byť tým, že takíto proaktívni ľudia robia prvý krok v procese odpustenia, čo môže viesť k zvýšenému stresu, uvádza sa. Ale ako náhle sa dostanete cez túto fázu, tak to prináša veľmi blahodarné výsledky. Potom tu bola ďalšia štúdia z Holandu, štát Michigan. A opäť citujem zo štúdie. Jednoducho povedané, prechovávanie nevraživosti je stresujúce. Telo má podsystémy, ktoré slúžia na vysporiadanie sa so stresormi, ale ak sú neustále vystavené skúške, môže to spôsobiť isté opotrebenie. Teda to je to, čo spôsobuje nevraživosť. Zvyková zlosť, zatrpknutosť, nepriateľstvo a úzkosť sú spojené s vyšším rizikom srdcových problémov. A Witvliet, to je pravdepodobne holandské meno, asi sa vyslovuje Witvlietová, konštatuje. Ľudia, ktorí rutinne uvažujú nad krivdami minulosti, si odsekujú svoje fyzické zdravie. Za účelom zistenia krátkodobých účinkov odpustenia a prechovávania nevraživosti vedúca výskumníčka a jej kolegovia skúmali 71 mužov a žien, ktorí opísali svoj zážitok, v ktorom ich zranil priateľ, člen rodiny alebo partner. Museli postupovať podľa scenárov, ktoré simulovali dva stavy. V stave nevraživosti, zášte, účastníci boli vyzvaní, aby si opakovali bolesť a premýšľali o tom, ako by mali páchatelia trpieť za svoje previnenia. V stave odpustenia boli účastníci vyzvaní, aby súcitili s páchateľom a uznali, že aj oni sami ublížili iným. Potom boli študované dve skupiny. Vedci zistili, že keď účastníci prechovávali nevraživosť, zášť, hlásili viacej negatívnych pocitov, zlosť, smútok a nedostatok sebakontroly. Dokonca ich srdcový tep a krvný tlak vzrástol a vykazovali väčšiu činnosť nervovej sústavy. Kým odpustenie bolo v tejto štúdii spojené s lepšou fyzickou funkčnosťou, vedúca výskumnička zdôraznila, že je dôležité, aby ľudia vedeli, čo je pravé odpustenie. To bolo celkom zaujímavé, keďže to pochádza zo sekulárnej štúdie. Je dôležité vedieť, čo je pravé odpustenie, aspoň podľa jej definície. Účastníci štúdie neboli požiadaní, aby ospravedlňovali alebo ignorovali správanie tých, ktorí im ublížili, ale namiesto toho, aby voči nim zaujali milosrdný postoj, vysvetlila výskumníčka. Takže ten milosrdný postoj bolo to pravé odpustenie. Ona oddelila odpustenie a zabúdanie. Niekedy spájame tie dve veci dohromady, ale ona ich oddelila. A nebudem vás žiadať, aby ste zdvihli ruky, pretože si myslím, že biblická odpoveď na túto otázku bude jasná do konca prednášky. Alebo predsa to urobím. Možno to môže byť pre niekoho citlivá téma. Koľký z vás si myslia, že odpustenie a zabudnutie sú dve rôzne veci? Dobre, máme asi polovicu publika. Koľkí z vás si myslia, že odpustenie a zabudnutie sú jedno a to isté? V poriadku, máme trochu menej rúk, máme asi pätinu. A koľkí z vás sa nevyjadrili? Dobre. Takže máme viacej tých, ktorí nehlasovali, než tých, ktorí si myslia, že odpustenie a zabudnutie je jedno a to isté. Teraz je tu štúdia Kathleen Lawler z University of Tennessee z Knoxville. 108 vysokoškolákov bolo požiadaných, aby porozprávali o konkrétnych situáciách, v ktorých sa cítili niekým zradení. Myslíte si, že je viac pravdepodobné, že sa to stane, kým ste v škole, alebo potom, keď skončíte vysokú školu? V skutočnosti, čím ste starší, tým väčšia je pravdepodobnosť, že budete zradení. Ale vysokoškoláci môžu byť zradení rovnako, alebo aspoň pocítiť, že boli zradení. A tých 108 vysokoškolákov bolo požiadaných, aby porozprávali o tých konkrétnych situáciách. Mladí dospelí, ktorí sú všeobecne menej odpúšťajúci, majú vyšší krvný tlak, aj keď odpočívajú, než viac odpúšťajúci ľudia. Študenti, ktorí mali menej odpúšťajúcu osobnosť a ktorí si spomenuli na chvíle, kedy neodpustili, zažívali najväčší nárast súcitného vzrušenia nervového systému, ktorý prichádza do hry pri stresových situáciách. Oni sa tiež najpomalšie zotavovali po tomto vzrušení. Prijatie viac odpúšťajúceho postoja voči ostatným môže mať významné zdravotné prínosy. To je posledný riadok tejto štúdie. Ďalšiu štúdiu urobil doktor Everett Worthington. On už vlastne od tej doby urobil veľa ďalších štúdií. On vlastne publikoval svoj prehľadný článok o odpustení, ktorý bol uverejnený v roku 2007, v ktorom rozoberá rôzne aspekty tohto. Ale jeden problém so štúdiami o odpustení, na ktorý poukazuje, je, že je ťažké merať skutočné reakcie na odpustenie, pretože tieto veci sa vyskytujú v reálnom živote. A keď robíte štúdiu, nemeriate skutočne ľuďom krvný tlak každú chvíľu. Bolo by pekné, keby sme mohli vidieť srdcovú frekvenciu a krvný tlak u všetkých ľudí pri skutočnom akte odpustenia a tak ďalej. A tak preto, že musíme trochu vytvárať scenáre v prospektívnych štúdiách, alebo pretože veľa z týchto štúdií sa robí o retrospektívnom odpúšťaní, alebo o tom, či máte milosrdnejší postoj voči tým, ktorí vám ublížili, o čom sa v istom zmysle tie predchádzajúce štúdie zmienili, on sa snažil to vykompenzovať jednoduchým testom. Opäť vzal 61 vysokoškolákov, 32 mužov, 29 žien. A bolo im povedané, aby si predstavili, že boli okradnutí a že lupič sa im potom buď ospravedlnil, alebo vrátil im veci, ktoré ukradol, alebo oboje, ospravedlnil sa a odškodnil ich, alebo neurobil ani jedno. Takže urobil jedno z toho, alebo oboje. Študenti mali nižšiu srdcovú frekvenciu, keď si predstavili, že lupič im vyjadril silné, vinou hnané ospravedlnenie a zároveň ich odškodnil, aby kompenzoval odsudzené veci a za problémy, ktoré spôsobil. Študenti tiež vykazovali menšie svalové napätie v tvári, ako napríklad menej vrásnenia na čele a mali menej stresu a nižší krvný tlak. Keď si študenti predstavili, že sa im dostalo silného ospravedlnenia a zároveň boli odškodnení, došlo k zníženiu úrovne ich neodpúšťavosti, ktoré bolo dvakrát také veľké, ako keď si predstavili, že sa im dostalo len silného ospravedlnenia. Takže inými slovami, ospravedlnenie spolu s odškodnením pôsobili oveľa lepšie ako samotné ospravedlnenie u týchto ľudí. To by nemuselo byť prekvapujúce, keby sme vedeli, čo Biblia hovorí o odpustení a spôsobení újmy v súvislosti s kompenzáciou. Študenti tiež povedali, že cítili viac odpustenia, vďačnosti, pochopenia a menej zlosti, strachu a smútku. Okrem toho cítili, že majú veci pod kontrolou. V dôsledku odpustenia a v dôsledku toho, že daná osoba požiadala o odpustenie a ponúkla kompenzáciu. Z údajov vyplýva, že ospravedlnenie a odškodnenie môže mať okamžitý pozitívny vplyv na fyziologické a subjektívne reakcie na previnenie. Toto táto štúdia v skutočnosti naznačuje. Takže to nám tiež pomáha uvedomiť si, že ak sme my urobili niekomu zlé, môžeme im aj sebe spôsobiť veľa dobrého tým, že to budeme riešiť a pôjdeme a požiadame o odpustenie. Áno, Spočiatku to bude zvýšený psychický stres, ale druhotný účinok na obe strany a na ďalšie strany bude významný. Potom doktor Tibbetts z nemocnice na Floride urobil štúdiu na 50 pacientoch floridskej nemocnice s vysokým krvným tlakom, pričom rozdelil pacientov do dvoch rovnakých skupín. Prvá skupina nerobila nič, len sledovala svoj krvný tlak. Druhá skupina prešla 8-týždňovým kurzom, počas ktorého ich Tibbetts učil, ako riešiť ich krivdy, teda udalosti z minulosti, ktoré podnietili hnev, v ich vnútri. V kontrolnej skupine nedošlo k žiadnej zmene po 8 týždňoch. Skupina, ktorá mala kurz odpustenia, mala mierne, ale merateľné zlepšenie krvného tlaku. Zaujímavý je dôvod, prečo táto skupina ako celok mala mierne zlepšenie. Bolo to preto, lebo tam bolo 6 ľudí s najvyšším skóre hnevu, ktorí všetci mali diagnostikovanú hypertenziu prvého štádia a za 8 týždňov sa im krvný tlak dostal do normálu. V podstate len vďaka kurzu odpustenia v tomto procese. Teda mnohí jedinci s vysokým krvným tlakom by sa ho mohli zbaviť len tým, že by poznali výhody odpustenia a využili výhody odpustenia a pochopili, aký má tento problém vplyv na nich osobne. Recognizing the problem that it's having on them personally. Teraz vám dám biblický príklad, ktorý nám, myslím, tiež pomôže v celom tomto aspekte vecí. V Biblii sa dočítame o mužovi, ktorý bol vysoký, úžasne pohľadný, bohatý a obľúbený širokou verejnosťou. Bolo by nezvyčajné nájsť muža, ktorý má len 3 z týchto charakteristík, alebo dokonca 2. Vlastne väčšina hollywoodských hercov mužov má prvé 3. Ale v skutočnosti nie sú obľúbení u ľudí, ktorí ich poznajú. Možno sú obľúbení ľuďmi, ktorí sa na nich dívajú v televízii. Keď viete, tá strihová klapka klapne a zapnú sa svetlá a potom ich ľudia obľúbujú. Ale ako náhle to filmovanie skončí, sú veľmi neobľúbení. Viem to, lebo som mal v lekárskej starostlivosti celý rad týchto ľudí, keď som bol na lekárskej fakulte v Los Angeles. Ale tento muž z Biblie bol veľmi obľúbený ľuďmi, ktorí ho poznali. Bol láskavého a pokorného ducha. Dokonca, keď bol vybratý za kráľa, sa skrýval v batožine. Viete, to jednoducho nebol niekto, kto bol prirodzene zjavne arogantný a pyšný, a teda bol široko obľúbený. Ale Biblia nám hovorí, že začal zažívať významné problémy v oblasti duševného zdravia. A je to dosť zaujímavé. Výskum dokázal, že negatívne myšlienky, ktoré spôsobujú citový nepokoj, takmer vždy so sebou nesú hrubé deformácie a pokrivenia. Negatívne myšlienky, ktoré spôsobujú emocionálny rozruch, takmer vždy so sebou nesú čo? Hrubé deformácie a pokrivenia. Myšlienky na povrchu sa javia rozumné, zdravé, ale po chvíli zistíte, že sú iracionálne alebo jednoducho zlé a že pokrivené myslenie je hlavnou príčinou utrpenia. A duševné zdravotné problémy, vrátanie hnevu a tak ďalej, a nepriateľstva a prechovávanie týchto vecí neprídu bez príčiny. Musíme sa pozrieť na príčinu. Je 5 spôsobov a pri príprave na túto prednášku som si uvedomil, že snáď je aj viac spôsobov, ako sú ľudia zranení. Zaujímalo by ma, nie že by som chcel vymyslieť ďalšie spôsoby. Po tom, čo som videl tých 5, som bol spokojný. Teda povedzme, že je 5 spôsobov, akými sú ľudia zranení. Hovorím o emocionálnom zranení, kde všetci hovoria o tom, ako boli zranení. Jeden zo spôsobov, ako môžu byť ľudia zranení, je, poprvé, imaginárne zranenie. Mnohí ľudia hovoria, predstav si, ten a ten človek ma tak zranil, no pritom v skutočnosti, keby naozaj vedeli, aká je pravda, neboli by zranení vôbec od toho človeka. Ak si spomínate, a bola to veľká celoštátna aféra, často, keď prežívame imaginárne zranenie, máme kognitívnu poznávaciu deformáciu, ktorá sa nazýva čítanie myšlienok, domýšľanie. A musíme si uvedomiť, že človek sa pozerá na vonkajší vzhľad. A kto vie čítať myšlienky? Áno, len Pán Boh vie čítať myšlienky. Teda pred niekoľkými mesiacmi sa istý osobný priateľ prezidenta Obamu vracal domov z Európy po tom, čo tam mal sériu prednášok. Vracal sa domov po dlhej ceste lietadlom a zabudol si kľúče, alebo nevedel, kde sú. Nie som si istý, ale myslím, že som počul, že si zabudol kľúče. A tak sa nemohol dostať do svojho domu. Tak sa doňho vlámal. A niekto, kto prechádzal autom okolo domu, ho videl zozadu, ako sa dobíja dovnútra cez okno pri dverách. A človek, ktorý ho videl, zavolal políciu. Keď prišla polícia, muž obvinil políciu z toho, že prišli len z dôvodu jeho rasy, a obvinil policajta z rasizmu. A policajt povedal, my sme dostali telefonát. Nuž tak potom človek, ktorý volal, bol rasista. Vidíte, niekedy musíme byť opatrní, ako ľudí označujeme. Je zrejmé, že tam bolo čítanie myšlienok, domýšľanie. Pretože bol prehratý záznam a dotyčný, ktorý zavolal políciu, vypovedal, že vôbec nevidel, akej rasy tento domnelý vlámač bol, a ani polícii jeho rasu neoznámil. Ale policajt bol taký rozčúlený z toho, že bol falošne obvinený, že je rasista, že urobil agresívny ťah proti tomuto chlapíkovi, ktorý sa snažil čítať jeho myšlienky, nasadil mu putá a dal ho do väzenia na noc. A samozrejme nafúkol túto urážku. A teda bol tu prítomný aspekt čítania myšlienok na oboch stranách. Aspekt čítania myšlienok v zmysle označenia niekoho za rasistu. A viete, niekedy, keď si myslíme, že nám niekto ukriudil, keby sme poznali skutočnú situáciu, pochopili by sme, že nám neukriudil. A že daný človek nemal zámer nám ublížiť. A niekedy, viete, je ľahké, keď je niekto inej rasy, prísť s dôvodmi, teda nemám žiadne vysvetlenia, prečo by to tento človek urobil, tak to musí byť kvôli rase. Viete, stretol som veľa ľudí mojej rasy, ktorí myslel som si, že mi ublížili, a uvedomil som si, že to nemôže byť kvôli rasizmu, lebo sú rovnakej rasy ako ja. Teda, viete, niekedy je v poriadku, že nevieme prečo. Nemusíme sa snažiť čítať myšlienky a domýšľať si rôzne veci. Mali by sme uznať, že to v tom dokonca nemuselo byť nič úmyselné a tak ďalej. Teda často sme zranení imaginárnym spôsobom. A čo bolo tiež zaujímavé, a vlastne človek, ktorý telefonoval, na to upozornil, prezidentovo riešenie tejto veci bolo dať oboch mužov dokopy a potlačiť ich čelné laloky. Avšak v štúdiu sa poukazuje, že aby sme mohli dosiahnuť skutočné odpustenie, musíme mať čelný lalok aktívny. Takže potlačenie čelného laloku môže spôsobiť dočasný pocit spolupatričnosti. Ale žiaľ, nie je to skutočné riešenie. Skutočným riešením tohto problému by bolo zbaviť sa pokrivených myšlienok na strane oboch zúčastnených, ktoré celú túto eskaláciu spustili, a uvedomiť si, že by sme nemali robiť unáhlené závery. Samozrejme, pri čítaní myšlienok, domýšľaní sa práve toto robí. Máme sklon k rýchlym záverom a potom sa dožadujeme ospravedlnenia a tak podobne. No niekedy je v poriadku, že nepoznáme záver. Nerobíme záver. Stephen Wright hovorí, že záver je niečo, k čomu dospejete, keď ste unavení o niečom premýšľať. A jeden fyzioterapeut hovorí, že je to druh cvičenia, ktorý väčšina Američanov robí, skok do unáhlených záverov. A samozrejme, nie je to zdravá forma fyzického cvičenia, je to veľmi nezdravá forma. Takže spôsoby, dôvody, akými sme ranení, sú často imaginárne. A jeden zo spôsobov imaginárneho zranenia je cítiť sa opovrhovaný, podceňovaný. A viete, je to celkom zaujímavé. Úplne prvý hriech, ktorým sa celý tento problém začal, spáchal Lucifer. A začalo to tým, že sa cítil opovrhovaný. Nebol súčasťou najúžšej rady. Cítil sa podceňovaný a potom to pokračovalo. Ako náhle sa dostanete do tejto etapy a neriešite to, je to zlé. A v podstate on sa snažil čítať Božie myšlienky, čo je dosť nebezpečná vec. Viete, je to celkom zaujímavé, pretože odpustenie môže mať rôzne podoby. Jedna z vecí, ktoré som zistil, to je dôvod, prečo sa chcem pozrieť na skutočné odpustenie, pretože falošné odpustenie môže byť tiež škodlivé. Teda jedna z vecí, ktoré som zistil, je, že štúdie o odpustení vykazujú síce prospech, ale niekedy im ujdú podstatné veci. Jeden človek zo Stanfordu prišiel s 9 krokmi k odpusteniu a on hovorí dokonca o našej potrebe odpustiť Bohu. A vtedy som si pomyslel, čo? Pojednáva aj o ďalších veciach a tak ďalej. Potrebuje Boh, aby sme mu niečo odpustili? Nie. A vlastne problém je, že ak si myslíme, že je to tak, sme zranení imaginárnym spôsobom. A skutočné riešenie tohto problému nie je v tom, že my odpustíme Bohu, ale že sa zbavíme našich pokrývaných myšlienok a že budeme analyzovať, aký je náš problém. A potom, ako náhle si uvedomíme, aký je náš problém, potom my budeme tí, ktorí potrebujú požiadať o odpustenie. A vtedy dôjde k uzdraveniu. Teda riešenie môže byť stále v odpustení, ale nie tak, že my odpustíme niekomu inému. Ale že my požiadame o odpustenie, že sme si mysleli niečo zlé o druhých alebo o Bohu. Ďalší spôsob, aký môžeme byť zranení. Zranenie, ktoré si spôsobíme sami. Tento minulý týždeň som nebol prekvapený, keď médiami prebehla správa o žene, ktorej údajne nejaký neznámy útočník nalial kyselinu na tvár a ušiel. A napokon vyšlo najavo, že to nebol útočník, ale zranenie, ktoré si spôsobila sama. Máme jednotlivcov, ktorí prichádzajú do nášho programu na zotavenie z depresie za každým. Som si istý, že prídu aj tento raz do nášho programu, ktorý sa začína 7. októbra, so zraneniami, ktoré si spôsobili sami. Oni to robia opakovane. A majú dôvody, prečo to robia. Mimochodom, nerobia to s cieľom spáchať samovraždu. Ten dôvod v tom nie je. Sú v tom iné, podstatné dôvody. Ale zranenia, ktoré si ľudia spôsobia sami, často nie sú uznané za vlastné. A zranení ľudia z nich napokon obviňujú iných. A ja som zistil, že sebou spôsobené zranenia sa často šíria ako infekcia. Tak ako v prípade tej ženy. Na tvári, s infekciami, ktoré dostala. A riešením v prípade sebou spôsobených zranení nie je, najmä ak ide o infekciu, nie je ranu zašiť. Ak máte infikované lôžko hnisu, aké je na to riešenie? Riešením je rozrezať to a otvoriť ho ešte viac. To si vyžaduje ďalšiu ranu. Alebo hlbšiu ranu. A vlastne môže byť nutné vyrezať to celé, aby sme sa zbavili zranenia, ktoré sme si spôsobili sami. V prísloví čítame. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne, ale ten, kto ich vyzná a zanechá, dôjde milosrdenstva. A v prípade sebou spôsobených zranení sa často objavujú falošní sympatizanti. Spomínam na Mary Malone. V skutočnosti teraz je výročie roku, v ktorom bola prepustená z ostrova nedaleko New Yorku. Už ste počuli o týfusovej Mary? Ako? Týfusová Mary sústavne šírila infekcie a boli najatí vyšetrovatelia, ktorí sa pokúšali zistiť, prečo mnohí ľudia ochoreli. A bola tam jedna celá rodina, ktorá ochorela. Ľudia umierali. A nakoniec vyšetrovali jednu kuchárku, ktorá menila zamestnanie približne každých 9 mesiacov. Každých 6 až 9 mesiacov mala inú prácu v kuchyni. A zistilo sa, že všade, kam prišla, veľa ľudí ochorelo na týfus. A tak sa domnievali, že ona je nosičom. Takže prišiel za ňou vyšetrovateľ a povedal, všimli sme si a povedal jej celú pravdu. Bol celkom otvorený. Veľa ľudí, pre ktorých varíte, ochorelo. Chceli by sme od vás získať vzorku stolice. No ona vzala vidličku a vybehla na toho chlapa a takmer ho pripichla vidličkou k stene. A on sa rozhodol, že sa pokúsi prísť s nejakou inou metódou a tak ďalej. No ona sa vždy rozčúlila. A vždy boli na porúdzi falošní sympatizanti, ktorí bránili týfusovú Mary. A stále viac a viac ľudí bolo chorých. A nakoniec musela prísť s týmto vyšetrovateľom aj polícia a vyžiadalo si to 5 policajtov, aby túto ženu odviezli. Ona sa urputne bránila a bola presvedčená, že je úplne, viete, práve, a že nikdy nebola chorá alebo tak. Teda povedala, že nemôže byť prenášačkou nákazy. A viete, ona nechápala. A samozrejme je veľa ľudí, ktorí nechápu, čo sa deje. Ale často, keď ľudia majú buď imaginárne zranenie alebo sebou spôsobené zranenie, sú na blízku pohotoví sympatizanti. A sympatizanti takýchto ľudí sú v skutočnosti účastníci sériového zabíjania. A tak niekedy musíme byť opatrní, najmä keď počujeme jednu stranu príbehu, alebo dokonca aj vtedy, keď sme si vypočuli obe strany príbehu, aby sme neupadli do falošného súcitu v aspekte danej veci, pretože by sme vlastne mohli prekážať procesu uzdravenia. Pri každej z týchto vecí je tu tendencia zveličovať. Tri príčiny Saulovej duševnej choroby. Prvá, keď bol konfrontovaný s vlastnou vinou, minimalizoval ju a ospravedlňoval svoje konanie. Prišiel Samuel a povedal mu. Položil mu pár otázok. Prečo sú všetci títo baránkovia tu a tak ďalej? A Saul začal odpovedať na tieto otázky s tým, že svoju vinu výrazne minimalizoval a povedal. Nuž, ja som počúval Hospodina, teda z časti. Tak prečo ma aspoň nepoctíš za tú časť, ktorej som poslúchol Hospodina a tak ďalej? A potom, keď napokon dostal disciplinárny trest ako následok svojej viny, začal poukazovať na nespravodlivosť tohto trestu. Mimochodom, bol tento trest spravodlivý alebo nespravodlivý? Áno, spravodlivý. Ako to vieme? Prišiel od Boha. To je pravda. A to nám pomôže uvedomiť si, že je veľa ľudí, ktorí si myslia, že bolo s nimi jednané nespravodlivo, aj keď v skutočnosti nebolo. A riešenie ich problému nespočíva v tom, že odpustia iným, o ktorých si myslia, že s nimi jednali nespravodlivo. Aby sa naozaj dostali k ukoreňu ich emocionálnych zdravotných problémov, potrebujú sa pozrieť dovnútra na to, ako zmýšľajú. Zveličujú svoje domnelé zranenie? Konfucius hovorí, muž, ktorý sa dopustil chyby a nenapraví ju, dopúšťa sa ďalšej chyby. A žiaľ, druhá chyba je často horšia ako prvá chyba. Biblia nám hovorí, teda Kristus povedal, že keď odíde, pošle nám tešiteľa. Tešiteľ má poskytnúť emocionálne uzdravenie. To je to, na čo je tešiteľ. A keď príde tešiteľ, čo bude prvá vec, ktorú bude robiť? Bude usviečať z hriechu. A teraz, kto je usvedčený človek? Je to niekto, kto je uznaný vinným. Takže prvá vec, ktorú Duch Svätý robí, je, že vás vyhlási za vinných. A viete, pop psychológia hovorí, že každá vina je zlá. Čiastočne to vychádza aj z tých falošných typov odpustení. Viete? Ale vina v skutočnosti môže viesť k niečomu dobrému, ak sa s ňou správne vysporiadame a keď si ju priznáme. Ale ak sa budeme snažiť vzdorovať vine, čo je ľudská prirodzenosť, Saulova reakcia je ľudská prirodzenosť, alebo keď prídeme za niekým a pokúsime sa vysvetliť problém, ktorý sme spôsobili tak, že ho minimalizujeme a budeme hovoriť, že to nie je až také zlé, to nie je správna cesta, pretože vzdorujeme Duchu Svätému. Musíme si uznať, čo sme urobili a priznať si vinu. A potom môžeme premeniť túto porážku na víťazstvo. David Schwartz hovorí, môžeme premeniť porážky na víťazstvá. Nájdite poučenie, aplikujte ho a choďte ďalej. Potom sa obzrite za porážkou a usmejte sa. Ellen Whiteová to vyjadrila ešte lepšie. Ona hovorí, ak ste urobili chyby, určite získate víťazstvo, ak vidíte tieto chyby a považujete ich za čo? Za varovné majáky. Tak premeníte porážku na víťazstvo, sklamete nepriateľa a uctíte svojho vykupiteľa. Takže môžete zmeniť porážku na víťazstvo. Ale musíte si ju uznať a potom rozpoznať, ako sa to stalo, aké kroky ste pritom urobili a spraviť si z nich varovné majáky. Potom už bude oveľa menej pravdepodobné, že niekedy pôjdete týmto smerom znova. Takže druhým Saulovým problémom bolo zaoberanie sa nespravodlivosťou jeho života. Saul si myslel, že to, čo sa s ním deje, bolo dosť nespravodlivé. A viete, sú tu niektoré veci o spravodlivosti, ktoré by sme mali vziať do úvahy. Počul som to v športovom svete. Nemali sme prehrať tento zápas. Spomínam si, keď sme bývali blízko týmu Texas Rangers a počuli sme priebeh zápasu a mojich chlapcov bavil baseball. Myslím, že to bolo minulý rok. Áno, bolo to v lani. Joel počúval ich baseballový zápas. Oni vyhrávali a nakoniec prehrali. Hráč, ktorý vtedy nadhadzoval, keď pustil všetky kolá, povedal, tento zápas sme nemali prehrať. Niekto v Afrike obetoval sliepku a preto sme tento zápas prehrali. A keď som to počul, povedal som, Joel, nemal by si počúvať ďalší zápas, budeš sklamaný, pretože oni sa neučia zo svojich chýb. Oni sa správajú tak, ako by sa to nemalo stať. A v skutočnosti všetky zložky, ingrediencie, preto aby sa to stalo, tam boli. To je dôležitá pravda. Ak má istá situácia nastať, musí tam byť všetko, čo je potrebné na to, aby nastala, inak nenastane. A musíme si uvedomiť, že ak chceme, aby niečo dopadlo inak, budeme musieť odstrániť niektoré z tých zložiek, ktoré spôsobili, že sa to stalo predtým. A jedna z definícií duševnej nepríčetnosti je opakovanie rovnakého počínania a pritom očakávať iné výsledky. A tak často môžete o danom týme povedať, keď začne prehrávať, podľa ich reakcie na túto prehru, či z nich na konci roka budú majstri alebo nie. A tak musíme uznať, že áno, všetky zložky tam boli prítomné. To nutne neznamená, že to samo o sebe bolo férové a spravodlivé, ale všetky zložky boli tam. A musíme si dávať pozor v tejto veci neférovosti, keď začneme veci označovať ako nespravodlivé, aby sme nepoužívali absolútne slová ako musí alebo nesmie. Často používame slová ako musí na svet, na iných, niekedy dokonca aj na nás samých, ktoré nás dostanú do istej emocionálnej situácie, ktorá pre nás alebo pre nich naozaj nie je dobrá. A teda dávajte si pozor na slová ako musieť a nesmieť. A potom sa modlite túto modlitbu. Bože, daj mi pokoj, aby som prijal veci, ktoré nemôžem zmeniť, odvahu zmeniť veci, ktoré môžem zmeniť a múdrosť, aby som rozpoznal rozdiel. A potom tiež dávajte pozor na nezmyselné argumenty. Nezmyselné argumenty sú napríklad, keby som len nemal tú nehodu, mohol by som dnes ešte chodiť. To môže byť pravda, ale ak si to opakujeme, je nám to na niečo dobré? Nie. V skutočnosti je veľa ľudí, ktorí možno dokážu urobiť viac práve s amputovanou končatinou. Ale určite nie preto, že si opakujú také myšlienky. Oni nemyslia na to, čo mohlo byť. Možno takto rozmýšľali prvý deň po nehode alebo tak, ale potom pochopia svoju situáciu, uznajú pravdu, uchopia pravdu a už viac nepoužívajú tieto nezmyselné argumenty. A niektorí často upadajú do úvah nad minulosťou, ale spomínam na výrok jedného zo svetských psychológov. Povedal, neodpratávajte vlaňajší sneh. Tomu rozumejú aj ľudia na výmar. Myslím, že z času na čas tu musíte odpratávať sneh však. V tomto svete hriechu musíme tiež pochopiť, že život bude občas nespravodlivý. Fakticky pre mňa je veľmi prekvapivé, že je ešte natoľko spravodlivý, ako je tento hriešny svet. Mali by sme byť vďační za časy, kedy je život spravodlivý, ale musíme pochopiť, že bude nespravodlivý. Potom pozor na postoj, to neznesiem. To je moment, keď naozaj zveličujeme. Vtedy začíname používať absolútne slová ako musí a nesmie. A teraz ďalší bejsbolový príbeh. Moji chlapci hrali bejsbol na ihrisku a ja som bol rozhodca na druhej základni. A zakričal som niečo, zabudol som, čo presne to bolo. Spomínaš, Joel? Bolo to out alebo save? Asi ani on si nespomína. Ale nálada začala planúť. Neboli rozčúlení na mňa, ale na seba navzájom. A ja som sa snažil dostať ich späť do normálu. Našťastie, bolo to pred niekoľkými rokmi. Odvtedy sa EQ mojich chlapcov zlepšilo, to je emočná inteligencia. Ale nálada vrela. Boli tam aj ďalší chlapci, nielen moji chlapci. Odpískal som koniec hry a povedal som im, že nikto neodíde z ihriska, kým mi nezaspievajú na spameť jednu pieseň. A viete, keď sú vaše emócie mimo kontrolu, ako dobre sa učíte? Nie veľmi dobre. To je ďalšia vec, ktorú spôsobuje hnev a zlosť, a tieto veci znižujú vašu schopnosť učiť sa. A trvalo to asi pol hodiny, kým sa posledný chlapec naučil túto jednoduchú pieseň naspameť. Pieseň znela takto. Nepáči sa mi to, nepáči sa mi to, je to OK, aj takto zvládnem, som v poriadku. Táto pesnička obsahuje poučenie, aj keď sa ti to nepáči, môžeš to zniesť. Vedeli ste, že je len jedna vec, ktorú človek nemôže zniesť? Len jedna vec, ktorú človek neznesie. A to je smrť. Všetko ostatné dokáže zniesť. Keď si ľudia hovoria, že niečo neznesú, zveličujú to a nafukujú do obludných rozmerov. Majú postoj, že už to nevydržím. A potom začnú strácať trpezlivosť, majú nízku toleranciu frustrácie a následkom sú všetky tieto faktory. V súvislosti s toleranciou frustrácie Ellen Whiteová hovorí toto. Keď prichádzajú skúšky, ktoré sa zdajú nevysvetliteľné, nemali by sme dovoliť, aby sa vytratil náš pokoj. Aj keď zažívame akokoľvek nespravodlivé jednanie, nech nepovstáva hnev. Keď prechovávame ducha odvety, koho zraňujeme? Zraňujeme sami seba. Ničíme našu dôveru v Boha a zarmucujeme Ducha Svätého. Tretia príčina Saulovej depresie. Vysoká mienka o sebe. Hrdosť, ktorá bola zranená, keď ľudia a predovšetkým ženy zjavne uprednostňovali iného vodcu. Saul bol vysoký, dobre vyzerajúci muž. Bol to človek, okolo ktorého sa ľudia radi zdržiavali. A potom, keď sa vracali z boja, boli tu mladé ženy. Väčšinou ženy vo veku 15 až 35 rokov. A oni sa tam zhromaždili v tisícoch a spievali nádherný ženský chór. Saul pobil svoje tisíce a Dávid svoje 10 000. A pre Saula to bolo ako meč, ktorý ho prepichol skrz naskrz. Zranená hrdosť. Viete, keď sme zranení kvôli našej pýche, to je sebou spôsobené zranenie. A snažíme sa zvaliť vinu na iných. A na koho zvalil vinu Saul? Na Dávida. A začal Dávida prenasledovať a usiloval sa ho dopadnúť so všetkými pokrivenými úmyslami. Existuje jedna kniha, ktorú napísal William Beckus. Je to klinický psychológ. Jej názov je Čo vám váš poradca nikdy nepovedal. A jej podnadpis je 7 hriechov, ktoré vedú k duševným ochoreniam. A prvý hriech, ktorý uvádza, je hriech pýchy a potom ponúka test, aby ste zistili, či ho nemáte. Snaha, aby si ma iní všimli. Baženie po pozornosti. Svrbenie po komplimentoch. Potreba byť dôležitý. Nenávisť voči predstave, že mám byť poddajný, ústupný. Odpor voči myšlienke, že si mám priznať pochybenie. Silná zanovitosť a neústupnosť. Hádavosť. Vyžadovanie, aby bolo po mojom. Chcieť ovládať ostatných. Oháňanie sa svojimi právami. Odmietanie nechať si poradiť. Kritickosť, ale neznášanie kritiky. Precitlivosť a napokon, ak si myslíte, že máte kvality, ktoré nemáte. Ak máte niektorý z týchto symptómov, a najmä, ak máte viac ako jeden, William Beckus hovorí, dávajte si pozor. Je tam pýcha, hrdosť a čoskoro budete mať zranenú hrdosť, budete mať v živote emocionálne zdravotné problémy a prejavovať rozhorčenie, nepriateľstvo, hnev a všetky tie veci. A viete, že práve tak nejako sa začal prvý hriech. Ďalší človek, ktorý mal problém s pýchou. Či nie je toto ten veľký Babylon, ktorý som ja vystavil? Kto to bol? Nabuchodonozor. A viete, jeho emocionálne problémy boli také závažné, že potreboval viac než len 10-dňový program na zotavenie z depresie. Ako dlho trval jeho liečebný program? 7 rokov. Ale bol veľmi podobný programu na zotavenie z depresie. Bol na rastlinnej diete. Mal cvičebný program. Cez deň dostával slnečné svetlo a v noci tmu, melatonín. Súčasťou jeho programu bola aj hydroterapia. Ale to nebolo všetko. Toho pripravilo na posilnenie čelného laloku. A po posilnení jeho čelného laloku prišla kognitívno-behaviorálna terapia, počas ktorej sa mal zbaviť pokrivených myšlienok. Zafungovalo to u Nabuchodonozora? Zafungovalo. A on vlastne napísal kapitolu v Biblii, jeho vlastný príbeh obrátenia. Je napísaný pre nás a je jasné, že je to príbeh obrátenia. A samozrejme, bol to Lucifer, ktorý začal s kognitívnou deformáciou. Vystúpim na výšiny a budem podobný najvyššiemu. My máme takú tendenciu. Máme tendenciu zveličovať sami seba a minimalizovať veci, ktoré sú oveľa dôležitejšie. Päť bláznivých panien minimalizovalo dôležitosť potreby mať dosť oleja vo svojich lampách. Vo chvíli, keď si uvedomili svoju potrebu, bolo už príliš neskoro. Ellen Whiteová hovorí niečo o Kristovi v súvislosti s pýchou. Kristus nebol nikdy povznesený pochvalou. Nebol pyšne povznesený pochvalou. A všimnite si nasledujúcu vetu. Ona hovorí, tie dve veci sú spojené. Ak nikdy nebudete povznesený pochvalou, hovorí, nebudete deprimovaní z pokarhania či sklamania. A potom prichádza táto veľmi zaujímavá veta. Uprostred najväčšej opozície a najkrutejšieho zaobchádzania bol stále statočný, dobrej mysle. Túžba vekov 330. Skromný, pokorný, nikdy nepovznesený pýchou z pochvaly. Keď nebol deprimovaný z pokarhania či sklamania, mohol byť statočný, aj keď s ním zaobchádzali kruto. Thomas Jefferson hovorí o tolerancii k frustrácii toto. Nič nedáva človeku takú výhodu nad druhým, ako keď zostane chladný a pokojný za všetkých okolností. Samozrejme, tri príčiny Saulovej depresie boli spojené. A tu sa dostávame k nášmu čítaniu písma. Keby sa pokoril môj ľud, ktorý sa nazýva mojím menom, prvý predpoklad je čo? Pokora. A vyžaduje si to, aby sme požiadali niekoho o odpustenie? Ak naozaj túžime po odpustení, musíme sa pokoriť. A keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, to je ochota zreformovať svoj život. Potom ja vyslyším z nebies, a ďalej čo? Odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. Rovnaká autorka v Túžbe vekov hovorí, žiadne pokánie, ktoré nespôsobí reformáciu, nie je pravé. A to je to, po čom pán túži. Pozrime sa na ďalšie spôsoby, ako môžeme byť zranení. Jeden spôsob je imaginárne zranenie, ďalší je sebou spôsobené zranenie. Tretí spôsob je náhodné, neúmyselné zranenie. Nuž náhodné zranenia sú trochu podobné tomu, keď Kristus prosil svojich učeníkov, aby s ním bdeli a modlili sa jednu hodinu. Urobili to? Nie. Ale chceli naozaj zraniť Krista? Nie. Chceli sa do neho pustiť? Bolo to tak, že sa mu chceli za niečo odplatiť? Vôbec nie. V skutočnosti Kristus to pripustil, keď povedal, duch je síce ochotný, ale telo je slabé. Ale sú náhodné zranenia zraneniami? Áno. Bol nimi Kristus zranený? O, áno, bol zranený. A náhodným spôsobom môžu vzniknúť silné zranenia. Ale viete, niektoré, a vlastne všetky nehody, majú svoje príčiny. Viete, to je jedna z vecí, na ktoré sa raz pozrieme. Príčiny smrteľných nehôd budú známe tam hore. Pozrime sa na skutočnú príčinu týchto nehôd. Viete, alkohol je pravdepodobne asi za polovicou z nich a tak ďalej. Viete, nehody majú svoje príčiny. A naozaj, aj keď sme nemali v úmysle niekoho zraniť, ak sme ho zranili, vyžaduje si to ospravedlnenie a odpustenie? Určite áno. Učeníci potrebovali urobiť plné a úprimné pokánie z toho, čo urobili. Táto nehoda by sa nestala, ak by boli splnené predpoklady na to, aby sa nestala. A samozrejme, jedna z príčin nehody bola, že stále mali problém s pýchou a tak ďalej. Čiže nemali ten druh nezištnej lásky pre svojho majstra, ktorú mal on voči ním. Takže aj náhodné zranenia si vyžadujú odpustenie. Niekedy sme zranení iba preto, že konáme svoju prácu. A musíme si uvedomiť, že sme v palebnej línii, ak sme vojakmi Pána Ježiša. Ak ste vojakmi Pána Ježiša, očakávajte, že budete v palebnej línii a niekedy môžete utrpieť zranenia. A to je súčasťou toho, že ste v armáde. A to neznamená, že nutne musíme. Viete, mať pocit, že sme v bezpráví, že sa nám krivdí a všetky tie typy vecí. Preto Kristus bol vždy statočný, dobrej mysle. A potom je tu ďalší spôsob, ako môžeme byť zranení. Pomstychtivé zranenie. Vlastne mám 6 spôsobov, mal som 5, ale spomenul som si na ďalší, za chvíľu ho uvidíte. Pomstychtivé zranenie a jeho riešením je odpustenie. Musí k nemu dôjsť. Pomstychtivé zranenie môže byť také, aké utrpel Jozef od svojich bratov. Bolo to pomstychtivé zranenie? Pre Jozefa? Rozhodne áno. V skutočnosti, keď sa potom Jozef stretol so svojimi bratmi, viete, on mal posttraumatický stres, to je jasné. Ten film sa mu pred očami odohrával znovu a znovu, stále si pamätal, kto čo povedal, kto čo urobil, veľmi podrobne. Vôňa jamy, do ktorej ho hodili, všetko tam bolo. A oni prišli. A keď tí muži boli pred ním, namiesto toho, aby sa pomstil, mohol sa pomstiť na týchto chlapoch? Mal všetku moc, aby to urobil. On zámerne a dôrazne hľadal iný spôsob, ako premýšľať o svojich bratoch. A to bolo úmyselné a dôrazné. Ale trvalo to istý čas, než konečne našiel iný spôsob, ako má o nich zmýšľať. Áno, a keď oni napokon zistili, kto je, aké boli ich prvé myšlienky? Mali by sme radšej vypadnúť. Sme v hlbokej, hlbokej kaši. Pretože oni vedeli, čo urobili. A vedeli, čo by asi cítili, keby sa to stalo im. Ale napriek tomu Jozef povedal, vy ste to mysleli na zlé, to znamená, že boli pomstychtiví. Vy ste to mysleli na zlé, ale Boh zamýšľal dobré a úplne im odpustil. Riešením bolo odpustenie. Pomstychtivé zranenia. Keď bol Kristus ukrižovaný, bolo to pomstychtivé zranenie? Určite áno. Ale on povedal, Otče, odpustím. Dokonca aj uprostred pomstychtivého zranenia. Ďalší spôsob, ako môžeme byť zranení, je pokarhaním. A viete, je to celkom zaujímavé. Často, viete, ideme po tých, a právny systém ide po tých, ktorí fyzicky zrania ostatných. Ale vedeli ste, že existujú ľudia, ktorí zrania viacero ľudí každý deň silným spôsobom a spôsobia najrôznejšiu fyzickú bolesť a utrpenie, ale nikdy ich žiadny policajt nezatkne a nikto im nikdy nerobí žiadne nepríjemnosti? Kto sú tí ľudia? Niekto povedal, že vláda. Nuž, možno v istom zmysle, ale teraz hovorím o skutočnom fyzickom zranení. Oni vás fyzicky zrania viacerými spôsobmi, než len vyberaním daní. To je pravda, chirurgovia. Chirurgovia. Oni si len tak žijú a zraňujú ľudí. Majú na jeden deň na pláne aj 8 ľudí, ktorých idú zraniť. A spôsobia im najrôznejšie zranenia. Ale prečo ich nezatknú? A prečo sa ľudia vlastne podvolia týmto zraneniam? Pretože im to pomôže. Pomôže im to v dlhodobom horizonte. A niektoré zranenia, ktoré musíme mať, sú také, ktoré nám vlastne pomôžu. A jedno z takých zranení, ktoré nám pomôže, je zranenie pokarhaním. Žalm hovorí, nech má čo? Tlčie spravodlivý, bude to milosť. A nech má trestce, to olej na hlavu, ktorý mi neuškodí. V skutočnosti myslím, že doslovný význam týchto slov je, že mi to nezlomí lebku. Teda, viete, nespôsobí to trvalé poranenie hlavy a tak ďalej. Ale musíme byť skutočne otvorení pokarhaniu. A hoci sa tam píše, nech má trestce spravodlivý, Áno, modlite sa, aby vám Boh poslal do života spravodlivých ľudí, ktorí by vám vlastne ukázali veci, ktoré robíte zle, a ukázali veci, v ktorých sa môžete zlepšiť. Ale môžem vám povedať, že je viac než pravdepodobné, že ľudia, ktorí vám povedia veci, v ktorých môžete zlepšiť svoj charakter, nie sú spravodliví. Sú to vaši nepriatelia. A tak počúvajte svojich nepriateľov, pretože niekedy vám vlastne povedia veci, ktoré vám môžu pomôcť zlepšiť sa, výrazne. A áno, oni možno o vás nepovedia všetko korektne. Môžu sa snažiť čítať vaše myšlienky a domýšľať si veci a tak ďalej. Ale buďme čestní a vezmime si podstatu veci, ktorá môže obsahovať určitý prvok pravdy, a príjmime toto zranenie ako také, vďaka ktorému môžeme skutočne postupovať vpred, rovnako ako chirurg zraňuje pacienta. A záverom, blahoslavený tichý. Vlastne ešte to nie je úplný záver, chcem sa pozrieť ešte na jeden aspekt v tejto prednáške. Ale na záver tejto časti. Blahoslavený tichý. Ťažkosti, ktoré musíme zažiť, môžu byť značne zmiernené touto tichou miernosťou, ktorá sa skrýva v Kristovi. Ak budeme mať pokoru nášho majstra, povznesieme sa nad opovrhovanie, odmietanie a nepríjemnosti, ktorým sme denne vystavení, a oni prestanú vrhať chmári na nášho ducha. Najvyšší dôkaz ušľachtilosti kresťana je sebaovládanie. Ten, kto kvôli nadávkam alebo hrubosti si nedokáže udržať pokojného a dôveryhodného ducha, okráda Boha o jeho právo zjaviť v ňom svoju dokonalosť charakteru. Pokora srdca je sila, ktorá dáva víťazstvo Kristovým nasledovníkom. Je to znamenie ich spojenia s nebeskými dvormi. Túžba vekov 301. To je z rovnakej kapitoly, kde sa píše, že Kristus nebol nikdy povznesený pochvalou. Existujú podmienky pre odpustenie. Toto je naša posledná časť. V knihe Patriarchovia a proroci čítame. Bezpodmienečné odpustenie hriechu nikdy nebolo a nikdy nebude. Takéto odpustenie by bolo prejavom upustenia od princípov spravodlivosti, ktoré sú samotným základom Božej vlády. Naplnilo by nepadlý vesmír zdesením. Boh verne poukázal na následky hriechu, a keby tieto výstrahy neboli pravdivé, ako by sme si mohli byť istí, že jeho sľuby sa splnia? Takže odpustenie, pravé odpustenie, ktoré dáva Boh, má svoje podmienky. Len Whiteová hovorí, keby bolo bezpodmienečné ospravedlnenie alebo bezpodmienečné odpustenie hriechu, táto tzv. Zhovievavosť, ktorá by odstavila spravodlivosť, by nebola zhovievavosť, ale slabosť. A ak si spomínate, s jednou osobou som sa dostal k otázke, či odpustenie a zabudnutie je jedno a to isté. V písme sú podmienky odpustenia. Nebudem prechádzať všetky kvôli času. Poprvé, musíme si uvedomiť, že pravé odpustenie, teda v duchovnom zmysle, nezabudnete, hovoríme o fyzickom, duševnom a duchovnom zdraví. Pravé duchovné odpustenie môže pochádzať len od Krista, od Boha. Boh je v skutočnosti ten, ktorý odpúšťa. A existujú podmienky, aby sme mohli prijať Božie odpustenie. Musíme volať k Bohu o odpustenie. Musíme prosiť o odpustenie tých, ktorým sme ublížili. Musíme odpustiť tým, ktorí nám ublížujú, mať odpúšťajúceho ducha. Musíme sa pokoriť a hľadať Boha. A musí tam byť reformácia, ochota zreformovať náš život. Ak budú tieto podmienky splnené, je jasné, že Boh nesklame a vždy odpustí. Ale v písme je zaznamenané jedno zaujímavé podobenstvo, ktoré povedal Kristus. Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, koľkokrát zhreší proti mne môj brat a odpustí mu? Či do 7 krát? Peter si myslel, že je veľmi zhovievavý. A myslel si, viete, keď niekto príde za mnou dvakrát, to je dosť zlé. Ale teraz mi ukrivdili trikrát, pôjdem až do 7, je to číslo plnosti. Zdá sa, že Kristus má veľmi odpúšťajúceho ducha. On pravdepodobne povie 7 krát a pravdepodobne mi pogratuluje. Ale čo Kristus povedal? Nie do 7 krát, ale až do 70 krát 7. A hneď potom povedal toto podobenstvo, verš 23. Nebeské kráľovstvo je podobné človeku kráľovi, ktorý sa chcel porátať so svojimi sluhami. A keď začal rátať, privedený mu bol jeden dlžník, ktorý mu bol dlžen 10 000 hrivien, čiže to je ešte viac než 490. Ale že nemal ako zaplatiť, rozkázal ho jeho pán predať i jeho ženu i deti i všetko, čo mal, a zaplatiť. Tedy padnul pred ním sluha, klaňal sa mu a hovoril: Pane, pozhovej mi a všetko ti zaplatím. A pán toho sluhu milosrdenstvom hnutý prepustil ho a čo urobil? Dlžobu mu odpustil. Bolo to pravé odpustenie? V skutočnosti bolo. Pravé odpustenie. Ale podobenstvo pokračuje. Ale ten istý sluha výjdúc našiel jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen 100 denárov, a pochytil ho a hrdúsil, hovoriac: Zaplať mi, čo si dlžen. Tedy padnul jeho spolusluha k jeho nohám, prosil ho a hovoril: Pozhovej mi a všetko ti zaplatím. Ale on nechcel, lež odišiel a hodil ho do žalára, dokiaľ by nezaplatil toho, čo bol dlžen. A keď videli jeho spolusluhovia, čo sa stalo, zarmútili sa veľmi a prišli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy si ho zavolal jeho pán a povedal mu: Zlý sluha, všetok ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. Či si sa teda i ty nemal zmilovať nad svojím spolusluhom, ako som sa i ja zmiloval nad tebou? A jeho pán, rozhnevaný, vydal ho mučiteľom, dokiaľ by nezaplatil všetkého, čo mu bol dlžen. Teda bolo to zaujímavé, on mu odpustil, ale čo sa stalo potom? Neskôr to vlastne na neho všetko opäť naložil. A teraz jedna veľmi zaujímavá veta. Tak aj môj nebeský Otec učiní vám, keď neodpustíte jeden každý svojmu bratovi zo srdca ich previnenia. Je rozdiel medzi odpustením a zabudnutím. V knihe Kristove podobenstvá čítame: Je pravda, že možno raz dostal odpustenie, to je komentár k tomu príbehu. Ale jeho nemilosrdný duch ukazuje, že teraz odmieta Božiu odpúšťajúcu lásku. On sa oddelil od Boha a je v rovnakom stave ako predtým, než mu bolo odpustené. Poprel svoje pokánie a jeho hriechy sú opäť na ňom, ako by sa nebol kajal. Odtiaľ sa dostávame k rozdielu medzi odpustením a vymazaním hriechu. Sú to dve rôzne veci. Kristova krv, hoci mala uvoľniť kajúceho hriešnika spod odsúdenia zákona, nemala vymazať hriech. Ten mal zostať na zázname v svätyni až do konečného zmierenia. Tak v predobraznej službe krv obete za hriech odstránila hriech z kajúcnika, ale zostávala vo svätyni až do dňa zmierenia. A deň zmierenia je symbolom vymazania hriechu. Kedy ten deň nastane? Peter hovorí v skutkoch: A tak čiňte pokánie a obráte sa, aby sa vymazali vaše hriechy, keď prídu časy občerstvenia od tváre pánovej. To bude vtedy, keď zažijeme tú skúsenosť neskorého dažďa, kedy nastane to vymazanie hriechov. Vtedy sa splnia tieto zasľúbenia. Ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba. A keď sú hriechy vymazané, čo sa deje? Hriechy už neprídu na myseľ. Nespomeniem na tvoje hriechy. A je zaujímavé, že keď sa to stane, ani ľudia si na ne nebudú môcť spomenúť. Duch prorocký hovorí, že v čase Jakobovho súženia ľudia budú pozerať späť na svoj život a budú v ňom vidieť len málo dobrého, ale nebudú si môcť spomenúť na žiadny konkrétny hriech, ktorý spáchali, pretože ich hriechy boli vymazané. V liste Židom čítame to isté, lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvecujú. A svedčí nám i Svätý Duch, lebo potom, keď prv povedal: Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán, dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle. A na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem. Tu je reč o budúcnosti. A tomu ďalšiemu veršu som nerozumel, kým som nepochopil význam svätyne. Nasledujúci verš hovorí: A kde je toto odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech. Ako náhle dôjde k tomu vymazaniu hriechov a nastane deň zmierenia, je po všetkom. To je to, čo tu Pavol hovorí, a to je moment, kedy už nebudú žiadne spomienky na hriech. A tak je tu rozdiel. Aj keď druhým odpustíme, nie je to zabudnutie. Viete, niektorí ľudia chcú, aby ste im odpustili a zabudli. Nuž dôjde k odpusteniu, ale je tu vzťah dôvery, ktorý sa od tej chvíle musí znovu vybudovať. To odpustenie je ten milosrdný duch, ktorý uznáva, že aj my sami sme chybujúci. Blahoslavený milosrdný, posledná časť. Uvedomte si, že všetci ľudia mimo Boha budú jednať sebeckým spôsobom a používať podvodné spôsoby, aby sa dostali dopredu. Veríte, že je to pravda? Všetci ľudia mimo Boha budú jednať sebeckým spôsobom a používať podvodné spôsoby, aby sa dostali dopredu. A čítame, že všetci ľudia na tomto svete to urobili, v tom či onom čase. Teda toto by nám malo pomôcť, aby sme mali nejaké zľutovanie, keď si uvedomíme, že aj my sami sme to robili. A jeden výrok Johna Bradforda nám pomôže. Len milosťou Božou som tu. Inými slovami, hriech, ktorým mi niekto ublížil a bol voči mne nespravodlivý, keby nebolo milosti Božej, by som robil tiež. Možno nie presne to isté, viete. Vždy sú isté hriechy opovrhnutia hodnej povahy, ktoré niektorí ľudia možno nespáchajú, ale ten istý človek možno spácha ohavné hriechy inej povahy a tak ďalej. Riešením pre všetkých je, aby poznali Božiu pravdu a Božiu seba obetavú lásku. A aby uprednostnili oba tieto princípy. Pravdu a seba obetavú lásku nad seba. To vám prinesie nielen milosť, ale aj reformáciu. A budete schopní sa zlepšiť v mnohých ohľadoch oveľa viac, než odporúča táto štúdia o samotnom odpustení. Ukazuje sa, že pravda bez lásky prestáva byť absolútne pravdivá. Dôvod, prečo to tak je? Nuž, pred chvíľou sme hovorili o nepravde. Pýcha. A ak nemáte seba obetavú lásku, budete mať pyšný zmysel pre pravdu. A samotná pýcha je niečo skreslené, je to zveličenie. Takže pravda bez lásky prestáva byť absolútne pravdivá. V rovnakom zmysle láska agape bez pravdy fakticky prestáva byť obetavou láskou. Má tendenciu byť láskou vo vlastný prospech. A tak obe tieto veci musia ísť ruka v ruke. A ak povýšime oba tieto princípy nad seba, dokážeme preukazovať milosrdenstvo druhým a uznáme, že len milosťou Božou som tu a budeme môcť skutočne prejavovať toho odpúšťajúceho a milosrdného ducha tým okolo nás. A keď dáme pravdu nad seba, tiež si uvedomíme, že niektorí ľudia v našom živote, o ktorých si myslíme, že potrebujú naše odpustenie, nepotrebujú naše odpustenie. Boli sme to my, ktorí sme si vymýšľali veci a dali sme do toho sebou spôsobené zranenia. A že sme to my, ktorí potrebujú požiadať o odpustenie a nie dožadovať sa ho od iných. Pomodlíme sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že si taký milosrdný a milujúci Boh, ktorý si vo svojom synovi prišiel, aby si nám odpustil naše hriechy. Ty si nás učil modliť sa, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Viem, že chceš vyzvať každého človeka, kto tu dnes je, aby rozvíjal, a nie len rozvíjal, ale aby si privlastnil Tvojho milosrdného odpúšťajúceho ducha. A ten milosrdný a odpúšťajúci duch, to nie je duch, ktorý obetuje pravdu alebo obetuje Božiu lásku, ale ktorý vyzdvihuje Tvoju pravdu a vyzdvihuje Tvoju lásku. Kiež by sme prejavovali toho milosrdného a odpúšťajúceho ducha voči každému človeku, ktorého stretneme, aj voči tým, ku ktorým nemáme prirodzené city lásky. Ale prosíme ťa, Pane, aby si nám pomohol rozvinúť tie pocity lásky aj voči našim nepriateľom tak, aby sme nemuseli prechovávať žiadnu zatrpknutosť alebo nevraživosť, alebo hnev, alebo nepriateľstvo voči žiadnej ľudskej bytosti na tejto planéte. Prosím, aby každý, kto tu dnes je a chce zareagovať na túto výzvu, zdvihol ruku hore k Bohu v tomto okamihu. Pane, Ty vidíš ruky, ktoré sú zdvihnuté. Prosíme ťa, aby si naklonil svojho ducha pravdy, lásky a milosti ku každému jednotlivcovi, ktorý zdvihol ruku. V mene Ježiša Krista ťa o to prosíme. Amen.